Jeesus sanoo vuorisaarnassaan Matteuksen evankeliumin 5. luvussa. On sanottu, joka hylkää vaimonsa, antakoon hänelle erokirjan. Mutta minä sanon teille, jokainen, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden, saattaa hänet tekemään huorin. Ja joka nai hylätyn tekee huorin. Kysymys avioerosta on, ja uudelleen avioitumisesta on hyvin ajankohtainen, niin kuin kysymys avosuhteistakin. Tuskin koskaan ennen on suomalaisessa yhteiskunnassa ollut näin suurta vapautta sukupuoliasioissa, näin paljon uskottomuutta avioliitoissa ja näin runsaasti avioeroja kuin nykyään. Voi sanoa varmaan näinkin, että kun minäkin olen tässä työssä ollut varsin pitkään, niin viime vuosina on selvästi noussut niiden ihmisten määrä, eritoten niiden naisten määrä, jotka itkevät näiden kysymysten tähden. Jotka itkevät, kun mies on löytänyt toisen. On myöskin naisia, jotka löytävät toisen. Eivät naiset tässä viattomia ole, mutta minä kuuntelen hyvin paljon naisten itkuja. Myös Jeesukseen uskoviksi tunnustautuvien kodit hajoavat enenevässä määrin. Se on ajan henki. Avioliitot solmitaan entistä löyhemmin perustein. Monet ajattelevat erotaan, jos ei sovita. Oli mielenkiintoista, kun poikani oli ostamassa kihloja tyttöystävänsä kanssa. Ja siinä moneen kertaan valitsivat, minkälaiset sormukset ottaisivat. Niin myyjä sanoi tähän tapaan, mitä sillä nyt niin on tarkkaan väliä, ette te niitä kuitenkaan kauaa pidä. Kai hänellä oli joku tausta sanoa näin. Avioerokysymyksestä puhutaan vanhassa testamentissa, esimerkiksi Mooseksen kirjan 5. luvun jakeessa 24. Jos joku ottaa vaimon ja nai hänet, eikä vaimo häntä miellytä siksi, että mies on tavannut hänessä jotakin häpeällistä, johon Saarnivaara on pannut hakasulkuihin siveetöntä tämän sanan sisällöksi, hän saa kirjoittaa tälle erokirjan, antaa sen hänen käteensä ja lähettää hänet pois talostaan. Kun luemme tämän näin nopeasti läpi, niin meistä tuntuu niin kuin Jumala tässä sallisi avioeron noin vaan. Tämä laki annettiin erämaan vaelluksen aikana, jolloin kansa oli monissa vaikeuksissa ja niin kuin edellisellä tunnilla totesin, Jumala tahtoi suojata tämän kansan sivellistä elämää, jotta se kansa saattoi säilyä kansana. Tässäkin Raamatun kohdassa näkyy ensisijassa Jumalan erityinen huolenpito naisista. Sillä vaimo oli suuressa määrin miehensä mielivallan alainen. Ehkä tässä voi sanoa vähän niin kuin sulkumerkeissä, että syntiin lankeemuksen seurausta on, että mies vallitsee vaimoansa. Se ei tarkoita sitä, mikä Uudessa testamentissakin säilytetty, että mies on vaimon pää, vaan siinä on negatiivinen sävy. Miehen tämmöinen kielteinen halu hallita ja vallita tuli syntiin lankeemuksessa ja kun erämaan vaelluksella kansa oli joutunut irti normaaleista yhteiskunnan rakenteista, mitä heillä oli ollut Egyptissä, niin elämä meni monella tavalla sekaisin. Heiltä puuttuivat kaikki tarvittavat instituutiot. Ja Mooseksen laissa niitä luotiin. Jumala antoi tietyt säädökset kansan turvaksi. Ja tässä on annettu turva naiselle, sillä mies saattoi helposti hylätä vaimonsa ilman erityistä oikeudenkäyntiä, jättää noin vaan. Mooseksen laki ei antanut uusia vapauksia aviosuhteeseen, vaan toi järjestystä sekavaan tilanteeseen. Avioeroa ei saanut ottaa mistä syystä tahansa. Vaimossa täytyi olla jotain sopimatonta tai säädytöntä, jotain, mikä koettiin häpeällisenä. Vaimon piti myös saada erokirja, joka oli julkisesti esitettävä seurakunnalle. Se oli tarkoitettu naisen suojaksi, jottei häntä olisi syytetty esimerkiksi aviorikoksesta ja sen perusteella kivitetty. Erokirja teki mahdolliseksi uuden avioliiton, mutta ei enää saman miehen kanssa. Tämä on hyvin mielenkiintoista myöskin, että ei saman miehen kanssa. Tällä tavalla korostui avioeron vakavuus ja pysyvyys. Ymmärrän näin, että Jumala näillä sanoilla tahtoi ihmiselle sanoa, että jos otatte eron, se on elämässä todella vakava askel, jotain mihin koskaan ei ole enää paluuta samassa muodossa. Tietysti monet kysyvät, että onko se nykyäänkin niin. Uudessa testamentissa tästä asiasta ei sanota mitään. Mutta ajattelen, että se periaate, joka tässä ilmaistaan avioeron vakavuudesta, pitäisi ottaa huomioon. Tiedän, että on monia, jotka menevät uudestaan naimisiin saman ihmisen kanssa, ja jotkut kysyvät, pitääkö ottaa uusi vihkiminenkin, jos menee kerran sen saman kanssa. Totesin edellisellä tunnilla, että avioliitto on solmimio yhteiskunnallinen asia, ja myöskin avioero on yhteiskunnallinen asia, ja sen tähden se pitää myöskin solmia uudestaan silloin, kun mennään saman kanssa. Mutta Jumala tällä sanan kohdalla, joka on edessämme, tahtoo muistuttaa meille, ettei pidä noin vaan erota. Liian löyhin perustein on erottu, jos uudelleen mennään saman kanssa. Käytäntö Jeesuksen aikana. Jeesuksen aikana laki oli ankarampi naista kuin miestä kohtaan. Perheen edun takia vaadittiin, että naisen uskottomuus rankaistiin ankarasti. Mieheltä ei vaadittu uskollisuutta, sillä hänen syrjähyppyjensä ei katsottu vahingoittavan perhettä, ellei hän vietellyt toisen miehen aviovaimoa tai morsianta. Tähän oltiin tultu rabbien ohjeiden perusteella. Ja tekee vaan mieli sanoa, että kyllä siinä näkyy, että rabbit olivat pelkästään miehiä. Ja että rabbit jotenkin turvasivat tiettyjä miehisiä etuoikeuksia. Mooseksen lakia tulkittiin niin, että vaimo voitiin hylätä hyvin löyhin perustein, kunhan kirjoitettiin erokirja. Huomatkaa, että Mooseksen laista oli jäänyt käytäntöön vain tämä ulkonainen ele, erokirja. Lain alkuperäinen suojaava merkitys oli hävinnyt. Vaimolla ei teoriassa ollut lainkaan oikeutta vaatia avioeroa, joskin neuvosto saattoi tietyissä tapauksissa painostaa miestä eron myöntämiseen. Ja sitten katsomme, mitä Jeesus opettaa avioerosta. Jeesuksen kanta avioeroon oli yhtä radikaali hänen omana aikanaan kuin nytkin. Markuksen evankeliumin 10. luvun alussa lukee. Hänen luokseen tuli fariseuksia, jotka kiusaten kysyivät häneltä, saako mies hylätä vaimonsa. Hän vastasi, mitä Mooses on teille säätänyt. Huomatkaa, että Jeesus ei kumoa Mooseksen lakia. He sanoivat, Mooses salli kirjoittaa erokirjan ja erottaa vaimon. Jeesus sanoi heille, teidän sydämenne kovuuden tähden hän kirjoitti teille tämän säädöksen. Mutta luomakunnan alusta Jumala loi heidät mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa. Ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Niin he eivät enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako. Heidän mentyään talon sisälle opetuslapset kysyivät Jeesukselta uudelleen tätä asiaa. Hän sanoi heille, joka erottaa vaimonsa ja nai toisen, tekee aviorikoksen tätä vastaan. Jos vaimo hylkää miehensä ja menee naimisiin toisen kanssa, hän tekee aviorikoksen. Matteuksen evankeliumin 19. luvun jakeessa 9 Jeesus sanoo, minä sanon teille, joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, tekee huorin. Ja joka nai erotetun, tekee huorin. Eropaperi ei Jeesuksen mukaan tehnyt avioeroa hyväksytyksi. Ero ei ole Jumalan tahto. Ero ei koskaan ole Jumalan tahto. Eropaperi oli annettava erityisesti naisen suojaksi ihmisten kovasydämisyyden tähden. Myönnytykset, mitä on, on annettu siksi, että me olemme niin kovia, ja Jumala tahtoo siinäkin tapauksessa antaa meille suojaa. Sekä vuorisaarnassa että myöhemmin Jeesus esittää ainoana hyväksyttävänä avioeron perusteena uskottomuuden. Aviorikoksen tähden puolisot eivät enää ole yksi liha, siinä merkityksessä, kuin Jumala on tarkoittanut. Jeesus ei kuitenkaan käskenyt erota edes uskottomuuden tähden. Hän antoi ainoastaan myönnytyksen. Niinpä on nykyäänkin avioliittoja, jotka ovat uskottomuudestakin selvinneet ja joissa liitot ovat voineet uudistua. Yleensä näin ei tapahdu, ellei Jumala tartu ihmisten elämään. Ellei tule synnin tuntoa ja todellista katumusta ja anteeksi pyytämistä. Vain sillä tavalla, että asiat tulevat valoon ja pyydetään ja annetaan anteeksi, voidaan vielä jatkaa yhdessä. Valheen varassa on ihmisten mahdotonta jatkaa, näin olen todennut. Ei ole voimia, jos tietää, että toinen ei sittenkään ole puhunut totta tai toinen ei myönnä tehneensä mitään väärin. Ja näille tapauksille yleensä on myöskin tunnusomaista, että se, joka hullaantuu toiseen, aina sanoo, ettei siinä ole mitään pahaa. Aina koitetaan mitätöidä se, mitä on tapahtumassa. Ja aina, sanon tämä nyt liian voimakkaasti, kun sanon aina, sanotaan yleisesti, näyttää olevan niin, että se, joka on hullaantunut, syyttää puolisoaan ymmärtämättömyydestä ja kovuudesta ja pikkumaisuudesta ja kaikesta muusta. Näyttää siltä, että nykyään monet tahtoisivat pitää kaksi puolisoa. Toisen, jonka kanssa ollaan naimisissa, ja toisen kanssa, jonka luo voidaan mennä nautiskelemaan silloin, kun huvittaa. Mutta ongelmat näyttävät syntyvän kumpaankin suhteeseen. Jeesus ei hyväksynyt myöskään miesten uskottomuutta. Siinä mielessä hän poikkesi aikansa rabbinistisesta opetuksesta. Jos mies hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja menee uudelleen naimisiin, hän on avion rikkoja. Se johtuu siitä, että kun avioliitto on sellaista liittymistä, jossa puolisot ovat niin kuin liimalla kiinni toisissaan, jos käytän tätä kuvaa. Ja toinen irtoaa siitä ja tulee yhdeksi lihaksi jonkun muun kanssa, niin hän on repinyt tämän liiton rikki. Silloin sanotaan, että jos mies hylkää vaimonsa muun syyn kuin huoruuden tähden ja menee uudelleen naimisen aviorikkoja. Eli se, joka lähtee tästä uuteen suhteeseen, on avionrikkoja. Vastaavasti, jos mies hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja vaimo menee uudelleen naimisiin, mies ajaa hänet aviorikokseen, eli saattaa hänet tekemään huori. Eli jos on liitto, jossa nämä puolisot eroavat, niin kuin nykyään sanotaan, että ei kummallakaan ole suhdetta, me emme vain sopineet yhteen. Me ihan ystävinä erosimme ja niin edelleen. Se, joka solmii uuden suhteen toiseen ihmiseen, on aviorikkoja. Olkoon kumpi tahansa. Tämä on niin kuin se vallitseva periaate. Myös mies, joka ottaa hänet, siis jos ajatellaan, että tässä on vain erottu ilman, että kumpikaan on uskoton, ja tässä nyt sanotaan, että nainen menee sitten uudelleen naimisiin, niin hän tekee huorin, ja myöskin mies, joka hänet ottaa, tekee huorin. Sillä tämä pari silloin rikkoo tämän yhden lihan yhteyden. Sanoinko tämä nyt riittävän selvä? Jeesuksen tuomio kohdistuu siis siihen, joka murtaa avioyhteyden, repii rikki yhden lihan. Tietenkin sama periaate on sovellettava kumpaankin puolisoon. Jeesus ei erikseen sovella sitä naiseen, koska sellaista käytäntöä ei hänen aikanaan ollut. Me kysymme, entä sitten, jos ajatellaan, että toinen puolisosta on luonut uuden suhteen, tehnyt aviorikoksen tai mennyt uudestaan naimisiin, tehnyt siinä mielessä aviorikoksen ja toinen jää tähän. Voiko tämä jäljelle jäänyt solmia uuden liiton? Ja tämä kysymys on semmoinen, joka kristikunnassa on kyllä aika paljon kaihertanut ja josta on monenlaista ajatusta esitetty. Mutta tämä periaate, joka näissä Jeesuksen teksteissä on se, jonka äsken esitin. Ja silloin tämä, joka jää jäljelle, siitä ei varsinaisesti sanota mitään, mutta tunnustuskirjoissa on tätä kohtaa tulkittu näin, että viattoman osapuolen uudelleen avioitumisesta Smalkalvenin kappaleissa sanotaan, epävanhuskas on sekin säädös, joka avioeron jälkeen estää syytöntä osapuolta menemästä uuteen avioliittoon. Tämä siis on meidän luterilaisen kirkkomme tulkinta tästä asiasta. Tässä ei käsitellä nyt viattomuutta siinä mielessä, että kuka on syyllinen siihen, että avioliitto repeää, vaan vain siltä kannalta, että syyllinen on se, joka repii rikki tämän yhden lihan periaatteen ja makaa toisen kanssa. Kovilta vaikuttavilla sanoillaan Jeesus tahtoo tukea avioliittoa ja säästää ihmisiä lukemattomilta kärsimyksiltä, joita avioero tuo syyllisille ja syyttömille, etenkin lapsille. Jos tarkastellaan tätä Jeesuksen periaatetta nykyajan taustaa vasten, niin aviouskollisuutta on pidettävä selvästi esillä. Tämä Jeesuksen periaate on tinkimätön. Avioero ei ole koskaan Jumalan tahto. On kuitenkin huomattava, että laista tinkimättä Jeesus antoi yllättävän sielunhoidollisen avun aviorikoksesta tavatulle naiselle, jonka onnistuneet ihmiset tahtoivat kivittää. Toisin sanoen, kun me joudumme tekemisiin ihmisten kanssa, joiden liitot ovat hajonneet. Meillä ei ole varaa kenenkään kivittämiseen. Me pidämme Jeesuksen tavoin esillä avioliiton pysyvyyttä, elinikäisyyttä. Mutta emme lyö niitä, jotka ovat elämässään tällä kohdin haaksirikkoutuneet. Myöskin Jeesus suhtautui aika yllättävällä tavalla esimerkiksi samarialaiseen naiseen. Josta sanotaan, että 5 miestä sinulla on ollut ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Tämä nainen oli ilmeisesti ollut useammassa meidän kielenkäyttömme mukaan avosuhteessa. Kukaan ei enää tahtonut hänen kanssaan kiinteää suhdetta. Hän oli huono nainen, kukaan ei tahtonut hänen kanssaan edes olla, ei puhua. Sen takia hän tuli yksin vielä kaivolle keskellä päivää siestan aikaa. Jeesus istuu hänen kanssaan puhumaan. Ja huomatkaa, että tälle naiselle Jeesus myöskin ilmaisi, että hän on Messias. Hän ei sanonut sitä juuri koskaan, ei juuri kenellekään, mutta tälle samarialaiselle naiselle hän sen sanoi. Uskomaton juttu. Ja samalla tavalla on esimerkiksi mainittu se nainen, joka itki hänen jaloissaan fariseus Simonin talossa, josta yleisesti on ymmärretty, että hän olisi nainen, joka oli niin sanottu yleinen nainen. Siinä on meille paljon miettimistä. Me joudumme sieluhoidossa ottamaan huomioon näkökohtia, joita ei voi julistaa. Avioeroa ei voi julistaa mahdolliseksi tai suotavaksi muuta kuin Jeesuksen opetuksen mukaisesti. Ihmisiä ei pidä rohkaista siihen suuntaan. Mä olin kerran yhdessä kylässä ja siellä tämä perheen isä toivoi minun lukevan kappaleen David Wilkersonin kirjasta, jonka nimeä, kirjan nimeä en edes muista, mutta siinä puhuttiin avioeroista. Ja Wilkerson siinä kuvasi, miten seurakunnassa oli näitä eronneita ihmisiä ja kuinka hän puhui heille lohduttavasti ja rohkaisevasti, koska hän sielunhoitajana myöskin tunsi näiden ihmisten kärsimyksen taakan. Kunnes hän yhtäkkiä tajusi, että näillä puheillaan hän myöskin rohkaisi ihmisiä, jotka olivat ikään kuin siinä veitsen terällä, erotakko vaiko ei. Hän ikään kuin antoi heille luvan ja lohdutuksen ja suunnan avioeroon. Ja hän siinä kirjoittaa, että sen jälkeen hän ei koskaan puhunut tällä tavalla saarnatuolista. Mä ajattelen, että se on hyvin merkittävä löytö, minkä hän on tehnyt julistajana ja sielunhoitajana. Meillä ei ole yhtään varaa rohkaista ihmisiä eroamaan. Meidän pitäisi enemmänkin auttaa toisiamme niissä vaikeuksissa, joissa olemme, että voisimme päästä eteenpäin avioliiton vaikeista kriisikohdista. Ja niitä kriisikohtia on. Jopa sanotaan, että niitä on tiettyjen vuosien väliajoin joka avioliitossa suunnilleen samantyyppisiä. Ja sen lisäksi vielä meidän olosuhteistamme ja luonteistamme ja taustoistamme johtuvia. Paavali lisää asiaan toisen näkökulman. Mutta naimisissa oleville minä säädän, en kuitenkaan minä vaan Herra, että vaimo ei saa erota miehestään. Jos hän kuitenkin eroaa, niin pysyköön naimattomana tai sopikoon miehensä kanssa. Eikä mies saa hylätä vaimoaan, mutta muille sanon minä eikä Herra, Jos jollakin veljellä on vaimo, joka ei ole uskossa ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, niin älköön mies hylätkö häntä. Samoin älköön vaimokaan, jos hänellä on mies, joka ei ole uskossa ja tämä suostuu asumaan hänen kanssaan, hylätkö miestään. Epäuskoinen mies on näet pyhitetty vaimonsa kautta ja epäuskoinen vaimo on pyhitetty miehensä uskon veljen kautta. Muutoinhan teidän lapsennekin olisivat saastaisia, mutta nyt he ovat pyhiä. Mutta jos epäuskoinen eroaa, niin erotkoon. Veli ja sisar eivät sellaisissa tapauksissa ole sidottuja, sillä Jumala on kutsunut teidät elämään rauhassa. Mistä tiedät, vaimo, voitko pelastaa miehesi, tai mies, mistä tiedät, voitko pelastaa vaimosi? Olen myöskin tavannut sellaisia tapauksia, joissa uskova puoliso tahtoo erota sen tähden, että hänen puolisonsa ei usko. Siihen meillä ei ole mitään viitettä Raamatusta, mitään viitettäkään, että niin pitäisi tehdä tai että niin voisi tehdä pelkästään uskon takia. Mutta jos puoliso, joka ei usko, siitä lähtee, niin Paavali sanoo, että jos sitten lähtee, niin lähtee. Sille me emme sitten mahda mitään. Hän myöskin sanoo tässä aika voimakkaasti, että vaimo ei saa erota miehestä, jos hän kuitenkin eroaa, niin pysyköön naimattomana tai sopikoon miehensä kanssa. Seurakunnissa oli paljon naisia ja luultavasti juuri tästä uskon syystä monet tahtoivat erota. Mutta Paavali antaa ohje, jos eroavat, niin pysyvät naimattomina. Ja minä ajattelen, että tällä kohtaa, kun tämä ohje vaimoille annetaan, niin ajatus on sama kuin vanhassa testamentissa, että avioero on niin vakava asia, että kevyin perustein ei pidä erota, eikä sillä ajatuksella, että sitten voi kuitenkin mennä uudelleen. Se on suurempi asia kuin se, josta päätettäisiin näin vaan. On kuitenkin avioliittoja, jotka ovat vaaraksi toisen puolison tai lasten terveydelle tai mielenterveydelle. Muun muassa sellaisessa tapauksessa sielunhoitajan on asetuttava apua tarvitsevan ihmisen rinnalle. Meidän ei pidä olla niiden fariseusten kaltaisia, joista Jeesus sanoi. He sitovat kokoon raskaita ja vaikeasti kannettavia taakkoja ja panevat ne ihmisten hartioille, mutta itse he eivät halua niitä sormellaankaan liikuttaa. On helppo puhua toisille ja antaa evästyksiä varsinkin naimattoman antaa naimisissa oleville tai niitä, joilla avioliitossa menee hyvin, antaa niille, jotka ovat suurissa vaikeuksissa. Näissä asioissa pitää olla äärimmäisen varovainen. On tilanteita, joissa avioero on ainoa ratkaisu, jotta voi pysyä terveenä ruumiltaan tai mieleltään. On aikamoisia tapauksia perheväkivallasta, fyysisestä ja henkisestä väkivallasta, erilaisista syistä johtuvista. Joissa elämän tilanne on niin, että lopulta näyttää siltä, että siinä ei ihminen voi enää selvitä jaloilleen millään keinolla. Tarvitsemme paljon rukousta, jos Jumala panee meidät jonkun tämmöisen ihmisen rinnalle, että ymmärtäisimme, mihin suuntaan häntä on tuettu. Uudelleen avioitumisesta muutama ajatus. Avioerojen, uudelleen avioitumisten ja uusperheiden ongelmia ei tule vähätellä. Niistä puhuttiin jo edellisellä tunnilla. Tämän hetken ratkaisut näkyvät seuraavassa polvessa. Jumalan laki on elämän oma laki. Älkää eksykö, Jumala ei salli itseään pilkata. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös satona korjaa. En tohtinut kirjoittaa tähän näkyviin tätä toisen Mooseksen kirjan kohtaa, mutta luen sen täältä kuitenkin toisen Mooseksen kirjan luvusta 20, jossa Jumala sanoo, jakeessa 5. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka rankaisen isien pahat teot lapsille 3. ja 4. polveen, niille, jotka minua vihaavat. Mutta osoitan armoni 1000:sille, jotka minua rakastavat ja noudattavat käskyjäni. Tämä on jae, joka kummastuttaa ihmisiä. Mutta jos ajattelette sitä ihan yksinkertaisesti niin, että kaikki mitä me teemme, mitä itse kukin meistä tekee elämässään, jättää jälkensä myöskin seuraavaan ja seuraaviin sukupolviin. Niin, että sekä hyvä että paha jättää jäljet. Niin myöskin kun sovellamme tämän tähän kohtaan, niin nykyhetken elämän rikkinäisyys jättää jäljet tähän sukupolveen. Ihmiset ovat rikkinäisempiä kuin milloinkaan ennen. Näin uskaltaisin sanoa. Sillä kun ihmissuhteet murtuvat, mitään pysyvää ei ole, niin meissä jauhautuu rikki jotain. Ihminen on lopulta paljon hauraampi kuin mitä me ensinäkemältä uskommekaan. Jopa vähäiset sanat ja solvaukset jättävät jäljen, puhumattakaan hylkäämisen kokemuksista. Hylkäämiseksi tuleminen on elämän kaikkein pahimpia asioita kokemuksellisesti. Meidän on ylettömän vaikea kestää semmoista. Se jättää jäljen tähän polveen. Tämä polvi, nykyinen sukupolvi, nämä ihmiset, jotka nyt elävät, kärsivät. Kärsimys on niin suuri, että ehkä voisi sanoa näin, että se huutaa taivaaseen asti. Ja sen jäljet näkyvät tulevissa polvissa. Tällä en lyö ketään. Sillä me olemme kaikki samassa veneessä. Mutta tämän tiedostaminen on minusta tärkeää. Myös uskoviksi tunnustautuvat ovat mukautuneet tämän maailmanajan mukaan ja alkaneet asettaa elämänsä tarkoitukseksi oman onnellisuutensa etsimisen läheisistään välittämättä. Merkillistä, minkälaista onnen tavoittelua, että jonkun muun kanssa voisi olla onnellisempaa ja hullaantumisten keskellä voidaan tehdä mitä ihmeellisimpiä ratkaisuja. Ikään kuin mikään muu olisi merkittävää kuin se, että me saamme onnen tai että me saamme kokea uuden nuoruuden, uuden ihmeellisen rakkauden. Että nyt vasta voidaan löytää jotain, mitä koskaan ei ole saatu. Ihminen, joka nyt vasta voi meitä oikein ymmärtää. Nyt vasta voidaan saada oikein seksuaalinen tyydytys ja niin edelleen. Näettekö tämän itsekkyyden määrän, mikä tässä on? Jotkut ovat antaneet armolle sellaisen sisällön, että ihminen saa tehdä mitä tahtoo. Armo kuitenkin riittää. Jos aikaisemmin ollaan eletty hyvin tiukkaa lakihenkisyyttä, niin nykyään näyttää olevan senlaatuista armon korostamista, jossa ei näe mitään tolkkua. Jumala koskaan luvannut armoaan synnin päälle. niin että me voimme tehdä syntiä sillä mielellä, että armo sen putsaa. Armo on vakava asia, sillä se merkitsee Jumalan pojan veren vuodatusta. Armo on todellisuutta syntiselle ja katuvalle, mutta ei tarkoita, että katumattomalla mielellä voidaan tehdä mitä vaan. Ja sillä tavalla niin kuin krossata armon päälle, niin kuin Körtit sanoi aikanaan. Paavali muistuttaa myöskin, onhan kirjoitettu teidän tähtenne Jumalan nimeä pilkataan kansojen keskuudessa. Ajatelkaa, kuinka paljon Jumalan nimi tulee pilkatuksi tänä päivänä sen tähden, että uskoviksi tunnustautuvat ja seurakuntien työntekijät elävät miten sattuu. Avosuhteissa ja irrallisissa suhteissa ja avioeroissa ja uudelleen avioitumisissa ja kaikessa. Ja ulkopuolinen maailma katsoo, samalla me viemme myöskin ihmisiltä suojan. Käsitettekö mitä tarkoitan? Sillä ei ole enää niin kuin mitään, mikä tukee, jos he näkevät, että nekin ihmiset, joihin he ovat tukeutuneet, joihin he ovat katsoneet, jos nekin prakaavat. Sen takia voidaan sanoa, että Jumalan nimi tulee seurakunnan tähden pilkatuksi maailman keskellä. Jos ajatellaan tätä ihmisten pelastumisen kannalta, niin vastuu, joka meillä on, on vakava. Myöskin tämä näkökohta on todellinen. Sitten sanotaan Raamatussa, että seurakunnan kaitsijan tulee olla yhden vaimon mies, ja että seurakunnan palvelija olkoon yhden vaimon mies, joka hallitsee hyvin lapsensa ja kotinsa. Tätäkin kohtaa on sovellettu nimenomaan nyt tähän naispappeuteen, mutta tämän ensisijainen sisältö on seurakunnan vastuuhenkilöiden eläminen siveästi. Siinä sanotaan, että seurakunnan kaitsijan on oltava yhden vaimon mies. Jos on kaksi vaimoa, niin tässä sanotaan, että se ei käy. Mutta nykyään näyttää kyllä käyvän. Mutta tämä on ihan yksinkertainen asia. Silti katuva ihminen saa aviorikoksensa anteeksi. Näemme sen esimerkiksi kuningas Daavidin elämästä. Eikä avioerokaan kuulu anteeksi antamattomien syntien joukkoon. On ihmisiä, jotka ovat eronneet. Kyllä Jumalan armo tulee siihenkin ihmisille, jotka taivuttavat polvensa kolkata ristin edessä. Ja niille, jotka tässäkin joukossa ovat kokeneet hylätyksi tulemisen, sanoisin, että ihmisten hylkäämänä ollut vapahtaja tuntee hylättyjen kärsimyksen syvyyden ja voi tulla heidän rinnalleen auttamaan ja tukemaan. Hän sanoo, en minä sinua hylkää enkä sinua jätä. Vaikka läheisinkin ihminen olisi hylännyt, Jumala ei hylkää. Ja sitten olen päättänyt tähän monisteeseen ajatukseen, että yksikään avioliitto ei pysy pystyssä ilman keskinäistä anteeksiantoa. Me tarvitsemme toisen anteeksiantoa, jokainen meistä tarvitsee. Sillä kukaan meistä ei täytä toisen ihmisen kaikkia toiveita. Emme voi täyttää. Me tarvitsemme toisen anteeksi antoa lukuisiin asioihin, mitä me sanomme ja teemme, miten me käyttäydymme ja asennoidumme. Me tarvitsemme anteeksi antoa päivittäin. Me ei edes tarkoita, että sitä tarvitsee pyytää joka käänteessä. Mutta me elämme niin kuin sen varassa, että toinen antaa anteeksi ja rakastaa, vaikka olen tämmöinen. Ja me tarvitsemme anteeksi antoa koko olemukseemme. Avioliitto tarvitsee ylettömän määrän anteeksi antoa. Ihmettelen väliin itseäni yhtä hyvin, kun nyt ääneen tässä sanon, että miten on mahdollista, että meillä ei ole anteeksiantoa, vaikka olemme saaneet sitä niin paljon Jeesukselta. Miksi niin paljon tyytymättömyyttä? Miksi niin paljon arvostelua? Miksi niin paljon itsekkyyttä jopa kaikkein intiimeimpinä avioliiton hetkinä? Miksi aina vain itsekeskuksessa? Ja rakkaat ystävät, me voimme rukoilla Jumalalta, että hän antaisi avioliitossa keskinäisen rakkautemme syventyä ja kasvaa. Ja Jumala vastaa siihen rukoukseen. Hän totisesti vastaa. Ja tämä rukous jo sinänsä kääntää meidän sydäntämme Jumalan puoleen ja lähimmäisemme aviopuolisomme puoleen. Aamen.